Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Berganding bahu dan bermuafakat selesaikan masalah berbangkit. Sarawak jamin bayar semula ikut nilai asal. Tiada bekalan gula, peniaga terpaksa tutup kedai. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur menyeru umat Islam di seluruh negeri itu agar bersatu padu, berganding bahu dan saling bermuafakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berbangkit. Menurut Haji Ji, perpaduan dalam kalangan umat Islam di Sabah akan memudahkan kejayaan dikecapi. Sebaliknya, sekiranya perpecahan berlaku, umat Islam akan terus ketinggalan jauh ke belakang dan mudah diperkotak-katikkan.
Jika kita kuat, kita mudah menang dan mencapai kejayaan. Baliknya, jika kita lemah, kita akan terus kalah dan bukan sahaja bakal ketinggalan jauh di belakang, malah mudah dikotak-katikkan dan dihancur. Dalam menegakkan syiar Islam pun kita perlu kuat. Bukan saja kuat di segi fizikal dan mental, tetapi kuat politically and economically.
Pada masa sama, Haji Ji turut menyarankan agar Majlis Ugama Islam Sabah berganding bahu dengan Pertubuhan Islam seluruh Sabah bagi membantu usaha kerajaan pusat mencetak 1,000,000 kitab suci Al-Quran yang akan diagihkan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sewaktu Majlis Pelancaran Sambutan Malhijrah 1445 Hijriah peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu pada Rabu. Turut hadir dalam majlis itu Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Pentadbiran Kerajaan Sarawak diteladani gaya kepimpinan yang mengutamakan toleransi serta menghormati rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama. Menyingkap sirah hijrah Rasulullah dan pembentukan Kerajaan Islam Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Oping percaya budaya itu kunci utama kejayaan sesebuah negeri dan negara.
Keduanya pemimpin-pemimpin politik yang bukan Islam juga bekerjasama. Bayangkanlah kita mendirikan masjid di Belaga yang memintanya ialah yang berhormat bukan Islam, Dato' Li Wan Dagang. Dia bawa plan dengan saya. Lepas itu dia perbaiki plan masjid di Belaga. Saya luluskan. Ini cara kita. Dan juga ahli politik Islam kita juga membantu yang bukan Islam. Ini asasnya. Maka kita alhamdulillah Sarawak sudah berhijrah ke atas pedoman dan juga pemahaman. Dengan adanya hormat menghormati di antara satu sama lain, kita aman, kita makmur. Kita tumpukan usaha kita untuk mengangkatkan kedudukan negeri kita.
Beliau berucap semasa menghadiri Majlis Sambutan Malhijrah Peringkat Negeri Sarawak 1445 Hijrah di Dewan Kompleks Islam di Kuching pada Rabu. Dalam majlis itu, seramai 11 individu telah menerima anugerah Malhijrah Peringkat Negeri Sarawak.
Sarawak memberi jaminan akan membayar semula jumlah pampasan tanah yang dikembalikan kepada negeri itu mengikut nilai yang dibayar kerajaan pusat ketika proses ambil alih tanah berkenaan dibuat. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, keputusan itu akan memberi laluan kepada projek pembangunan dilaksanakan mengikut perancangan negeri.
Apa yang berlaku ketika dulu, beberapa rancangan Malaysia dulu, memang mereka berkendakkan tanah untuk beberapa projek persekutuan. Tetapi projek itu tidak dilaksanakan oleh sebab tertentu. Maka kita kata kalau tak digunakan, balik, serah balik kepada Sarawak lah. Nah, ini apa yang berlaku sekarang. Dan waktu kerajaan persatuan mengambil alih tanah, mereka ada membayar premium ketika itu. Dan kita akan beri balik premium itu mengikut harga ketika itu.
Tambah Abang Johari, kerajaan negeri sudah merangka bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan tanah tersebut, terutama penggunaan institusi pendidikan.
Memang kita ada rancangan juga. Katakan tanah untuk sekolah. Sekolah tidak dibangunkan disebabkan oleh jarak sekolah itu sudah dekat dan ada jalan raya. Mereka tidak membangunkan sekolah. Maka kita ambil tanah itu.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sarawak 1445 Hijriah di Dewan Kompleks Islam di Kuching pada Rabu. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan bersetuju mengembalikan semula 55 daripada 224 lot tanah yang diperolehi daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Daripada jumlah itu, Sarawak telah mengemukakan sebanyak 219 lot tanah dengan Sabah 5 lot tanah yang tidak dimajukan dalam tempoh 5 tahun.
Peruntukan interim berjumlah RM300 juta kepada Sabah membuktikan usaha kerajaan negeri berada di landasan betul dalam mengembalikan hak-hak Sabah termasuk perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Malah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata kerajaan Sabah juga akan terus berusaha mendapatkan hak-hak yang terhakis dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
Menurutnya, kerajaan negeri mengalung-alungkan keputusan mengenai peruntukan interim oleh Jawatankuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada Selasa. Ketua Menteri mengulangi pendirian kerajaan negeri bahawa Sabah tidak pernah melepaskan hak ke atas 40% hasil cukai daripada Kerajaan Persekutuan. Katanya peruntukan interim RM300 juta itu adalah penyelesaian sementara dan rundingan masih diteruskan dengan jawatankuasa berasingan untuk menentu dan memuktamadkan formula pemberian khas tahunan untuk dua negeri Borneo dalam tempoh setahun. Haji Ji menegaskan Sabah akan terus memperjuangkan hak pemberian khas mengikut perkara 112C dan Seksyen 2 bahagian 4 dalam jadual ke-10 serta perkara 112D Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan formula dan kajian semula hasil bersih 40% hak yang diperoleh persekutuan daripada negeri. Geran RM300 juta itu adalah peningkatan RM40 juta untuk Sabah berikutan geran RM260 juta sebelum ini diumumkan Putrajaya untuk Sabah pada Januari dan akan dibayar secepat mungkin.
Kerajaan merancang untuk membina jaringan jalan raya menghubungkan Nangah Semaram, Kanawit ke Nangah Benguang terus ke seberang Bandar Kapit. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata pembinaan jaringan menuju Sungai Batang Rajang ini telah lama dirancang untuk keselesaan dan mengangkat sosioekonomi penduduk di sepanjang sungai terpanjang di Malaysia itu. Menurut Nanta, setelah jalan raya Sibu Kanawit ke Song dan juga ke Kapit siap, pengangkutan air atau perkhidmatan bot ekspres berkurangan dan ada yang menamatkan perkhidmatan. Sekaligus penduduk di sebelah seberang Sungai Batang Rajang bermula dari Semaram hingga ke Bandar Kapit berdepan masalah ketiadaan perkhidmatan pengangkutan untuk menghubungkan mereka ke kawasan luar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Safari Rakit Balih Kapit tahun 2023 edisi ke-26 di rumah Lucy Nangah Lanang, Sungai Ketalit Katibas Song Kapit baru-baru ini. Dengan adanya jalan raya itu nanti, ia sekaligus akan meningkatkan peluang kepada penduduk meningkatkan ekonomi dan memastikan ketersambungan penduduk di banyak perkampungan. Seramai 7 suspek warga tempatan diberkas polis Sarawak selepas disyaki bersekongkol dengan sindiket pinjaman wang tanpa lesen atau along. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata ketujuh-tujuh suspek ditahan susulan 4 laporan polis yang diterima pada 7 Julai lalu. Dalam satu kenyataan, Mohd Azman memaklumkan kumpulan suspek terlibat dikatakan diupah untuk membakar dan membaling cat merah ke rumah mangsa. Mangsa telah membuat laporan polis pada 7 Julai setelah menerima kiriman video rumah miliknya di Kota Samarahan telah dibakar. Terdapat 3 lagi laporan melibatkan kedai perabot dan rumah mangsa yang telah disimbah cat merah. Tambahnya, kesemua suspek ditangkap pada 17 Julai baru-baru ini hasil daripada maklumat dan siasatan yang dijalankan di bawah Seksyen 436507 dan 427/507 Kanun Keseksaan. Siasatan awal mendedahkan suspek telah menerima upah membakar dan memaling cat merah ke rumah mangsa melalui tawaran kerja di media sosial dengan upah sebanyak RM1,500. Tegasnya, pihaknya sedang mengesan rangkaian sindiket Along tersebut untuk siasatan lanjut.
Mak sudah ni? Ada sebulan dua bulan?
Macam sebulan lebih lah gitu. Saya susah dapat gula. Habis kami ini meniagakan air. Di mana-mana bilang di Bataras, kami lari jauh di Bataras tu mencari. Kadang-kadang 2 kilo saya dibagi. Alhamdulillah aku bilang. Kadang-kadang kalau yang kuih ini terpaksa kami guna gula merah tu. Kalau gula putih ini untuk air-air jalan. Itu pun kami banyak guna susu lah. Susu pekat tu kan.
Itu antara keluhan penduduk di Kota Kinabalu, Sabah. Dakwa mereka masalah kekurangan bekalan gula di bandar itu sudah berlarutan lebih sebulan. Bagi yang menjalankan perniagaan ketika ini sekaligus menjejaskan mata pencarian.
Kedai runcit, supermarket, memang dia jumpa. Satu hari, setengah hari jalan kadang-kadang dia jumpa. Gitulah. Nah, main nasib, kalau jumpa main nasib. Kadang-kadang ada tempat ada tempat tiada. Kan kalau ikut kepada keadaan situasi semasa sekarang itu kan orang akan pilih berat yang paling murah pak kan, tetapi bila tiada yang murah terpaksalah beli yang apa yang ada.
Jadi selepas hari raya itu saya pergi kedai lah cari gula kan, terus saya bilang kenapa tiada gula habis, terutama supermarket besar lah, so CKS, Sove, saya pergi tiada gula. Satu kali besok keiskannya harinya saya suruh husband saya lah, nanti kalau kau jumpa di mana-mana anu lah, kau cari gula lah saya bilang. Terus dia pun cakap, dia bilang di even di IP pun yang satu-satu kedai biasa tu kan pun tidak ada.
Masalah yang sama turut didakwa berlaku di kawasan sekitar Pantai Barat seperti daerah Tuaran, Kota Belud dan Kota Marudu. Tinjauan Awani Borneo di daerah Kota Belud mendapati masalah bekalan gula telah mengakibatkan sebilangan besar peniaga kecil di daerah itu, terutama di pasar malam, terpaksa menghentikan operasi perniagaan buat sementara waktu.
Macam kami penjual-penjual kuih ini, gula tu memang diperlukan lah, sangat-sangat diperlukan. Jadi kalau macam kita ada gula memang susahlah kami berniaga. Macam sekarang pun saya on off je menjual sebab tiada gula.
Kami sebagai peniaga-peniaga di sini memang susah mau cari gula sekarang ni. Apalagi musim-musim begini kan. Sekarang ni kami punya rakan-rakan di sebelah sini pun tiada gara-gara tiada gula. Macam mana kami mau teruskan berniaga begini?
Anda seorang usahawan PKS ingin meluaskan rangkaian bisnes, perlukan inspirasi dan idea, Jiwa SME oleh Esra Awani pada julung kalinya akan menjelajah merentasi komuniti-komuniti PKS di Sabah, Johor Bahru, Kelantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bermula Julai hingga November ini. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, bengkel dan persembahan selebriti tempatan menanti anda. Sertai kami pada 22 dan 23 Julai ini di Imago Shopping Mall, Sabah. Untuk maklumat lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.